Blaðsíða 29. Allir sem hann hitti þann daginn þráðu að vita hvað stafirnir þýttu og reyndu óumbeðnir að leysa þrautina. Stafirnir urðu að gátu vegna þess að eitthvað vantaði. En hvað? Allir löðuðu stað gátunni eins og flugur að mykjuskán. Allir vildu leysa gátuna og sumir gátu það. Getur þú það? Í íslensku þarf bæði að nota sérhljóð og samhljóð til að mynda gjaldgeng orð. Þótt til séu orð sem hafa einungis eitt hljóð. 21. Í eftirfarandi stafarunu eru engin sérhljóð. Settu inn sérhljóð að eigin vali og myndaði eins mörg orð og þú getur úr stafarununni. Þú mátt rugla stöfunum eins og þú vilt, en ekki má bæta við samhljóðum. Númer 22. Hér á eftir vantar hins vegar öll samhljóð. Settu inn viðeigandi samhljóð að eigin vali og myndaði eins mörg orð og þú getur úr stafarununni. Þú mátt rugla stöfunum eins og þú vilt, en ekki má bæta sérhljóðum við. Hver stafur í orði gefur eitt stig. Teldu hvað þú nærð mörgum stigum og berðu þig saman við bekkjafélagana í lokin. Var auðveldara að búa til orð úr samhljóðunum eða sérhljóðun? Hvað þarf til að gáta sé gáta? Til að gáta gangi upp. Ræðum gátur, farið með skemmtilegar gátur sem þið munið eftir og endið á að semja eigin gátur. Að fylla í eyðurnar. Sumt sem við heyrum ítir á takka í höfðinu og setur sjálfkrafa af stað eitthvað sem við viljum fylla inn í. Sprækur eins og sjensinn, gulurauður, á morgun segir sá úlendúlendoff. Síðan þú fórst hef ég verið með magakveisu. Hvað er þetta svarta? Hvað er þetta græna? Getur þú komið með fleiri dæmi?